Så fint. Denne søndagen for ett år siden, så Philip, da så hadde vi 5 timer på Torp. Fordi at Erik Albert hadde glemt å slå lysene på bilen en uke før. Og denne uka var vi i Tjekkia. Og når vi da skulle kjøre hjem igjen på søndagen, så var det jo flatt batteri på den bilen, og det var jo så flatt at det var ikke brukende til noen ting. For vi var i Tjekkia, vi skulle jo kanskje noen av oss vært i Tjekkia denne uka her, som nå slutter med denne søndagen. Sånn ble det ikke i år. Jeg kan bare fortelle at siden den filmen da så ble innspilt for noen uker siden, så har det skjedd enda mer blant ungdommene der nede. Så det er flere som har kommet til å tro på Jesus. Og det virker det de holder på med. Det vil si Gud virker med det han holder på med. Så det er flott. Det er virkelig bra. Så fortsett å be for Katja og Daniel og det arbeid som de står i. Og ja. Så det er fint. På benken her så står det bevar hjertet. Og når jeg sa det litt tidligere i møtet her, så slo nok tanken med at i dag er det mye på hjertet. Og da kom jeg på en historie, det er langt tilbake i tid. Det var den tiden da predikantene tok buss rundt forbi og liksom ikke kjørte biler frem og tilbake hver kveld, sånn som nå liksom. Så det var en fyr, sånn en emissær da, som var litt lenger vest i fylket her, og hadde møteserie på 2 uker. Og det var vel kanskje litt sånn at, historien forteller i alle fall at det var ikke veldig stor begeistring. Men folk var jo pliktoppfyllende og stilte opp og kom på alle møtene og var der liksom hver kveld etter hverandre. Og så kom det til siste kvelden, og han skulle igjen tale, og han innleder da sin tale med å si at ja, nå er det jo siste kvelden jeg skal tale her, og som dere vet så skal jeg ta bussen hjem. Bussen går 9:15, så det må hjelpe meg å passe tida, så jeg rekker bussen, og hele forsamlingen nikket jo, vet du, og tenkte, yes, nå skal han reise. Så det var de med på. Og han begynte å legge ut og tale, og det var jo mye han plutselig hadde på hjertet, for det var veldig mye han skulle få sagt, som han hadde ikke fått sagt i løpet av de 2 ukene han hadde vært der. Så han talte seg jo skikkelig varm og ble skikkelig engasjert, og han ble jo en helt annen enn det han hadde vært i hele de 2 første ukene som hadde gått, og ble mer og mer ivrig og la ut, og folk glemte helt tid og sted og rom og alt som var. Da sa Jesus til disiplene, er det min buss som går der? Sånn kan det også gå. Jeg kjører min elbil, så jeg kan tale så lenge jeg vil, holdt det på å si, men jeg skal ikke det. Vi skal samles om noen tekster som har med denne søndagen i treenighetstida. Ja, før jeg sier det, så må jeg si, da må jeg ta vel imot Åge. Jeg kjenner han ikke selv, jeg har bare skjønt at han er lengre enn meg. Så kanskje de må under motto gjøre døren høy og porten vid. Så det er helt enig med Anne. Det har fått en ting til på bønnelista, men det har jammen meg fått en ting til på takkelista. For nå er det rimelig mange der som har vært bekymret og engstelige og urolige. Får vi nå en lang periode til hvor ikke vi har noen ansatte? Det får dere ikke. Halleluja. Så det er faktisk et takkemne nå. Og vær så hyggelige at da tar han minst like godt imot som det har tatt imot både Isak og meg. For det har vært fantastisk. Vi har hatt det fantastisk begge to. Og nei, vi gidder ikke mer om det. Jeg bor heldigvis bare i Kristiansand. Jeg liker ikke det der. Nå skal vi lese Guds ord, for det liker jeg. Det er bra. Det virker. Og noen ganger så treffer Guds ord oss på en måte som vi kanskje i det menneskelige ikke helt liker. For det treffer oss på noen punkter, alle sammen. Ikke nødvendigvis hele tiden, men med jevne mellomrom. For vi har noen tilbøyeligheter. Vi har noen ting vi har lettere for å sette fokus på enn andre. Vi liker å ha litt kontrollen. Vi liker å styre litt på dette her prosjektet på egen hånd. Sånn er det bare. Det ligger litt i menneskenaturen vår. Og dagens tekster, de utfordrer oss på noe, på et dypt plan, på et ganske sterkt plan. Det er flere tekster i dag, og vi skal ha fokus på et par av de, pluss et par andre tekster. Hører det greit? Ja, hvis ikke så får dere rekke opp hånda der som ikke hører. Det går kanskje ikke. Det funker ikke det. Nei. 1. Korinterbrev 9, vers 24-27. I Jesu navn. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Sier altså Paulus. Den andre teksten, som egentlig er taleteksten i dag, er jo hentet fra Markus 10, den rike mannen, som hadde levd et plettfritt liv, som hadde holdt alle bud og lover og regler, og spurte liksom Jesus hva må til for å arve Guds rike, liksom alt dette her. Og han hadde levd perfekt. Han hadde gjort akkurat som det var sagt, som det var skrevet, som det var forventet. Alt var skikkelig bra. Helt til Jesus sier til han, gå bort og selg alt du eier, følg så meg. Da gikk denne fyren sluk øra bort, for han var svært rik. Og hovedpoenget er jo på en måte ikke at han var svært rik, selv om den teksten og andre tekster sier noe om at mammon er kanskje den største utfordringen vi har, i tillegg til makt og sex i denne verden. Men utfordringen til denne rike mannen, det var på en måte ikke pengesekken, ikke rikdommen, men hvem som hadde eiendomsretten til det. Fikk du med deg den? Hvem som hadde eiendomsretten til det? Han definerte det som noe han kunne styre med. Det var liksom hans sitt prosjekt, det var hans greie, som han kunne få lov til å håndtere som han ville. Det kom mellom han og Gud. Derfor ble det et problem for ham. Derfor gikk han sluk øra bort, for det var noe han måtte gi avkall på, som betydde så mye for han, at det faktisk det betydde mer enn å følge Jesus, egentlig. Det var kanskje det andre bare religiøsitet da. Det var kanskje det andre bare tradisjon og kultur og evne til å tilpasse seg det miljøet en var en del av. Så kommer tilbake til begge disse tekstene. Dere har hørt om David. Mange av dere er glad i David, og veldig mange av dere er glad i Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Leder meg til hvilens vann. Og, ikke sant? Fantastisk salme. Som forteller noe om Guds omsorg, om Guds tilstedeværelse, om at det, ikke sant? Og jeg tenker, når jeg leser den salma, jeg tenker, når jeg leser om Davids liv, så tenker jeg at det var ikke mulig for David å skrive den salmen Herren er min hyrde, uten at han kunne si det baklengs. Og hva blir det da? Hyrden er min herre. Hyrden er min herre. Først når jeg legger ned alt mitt eget. Alle sier ved livet. Alle sier ved tjenesten. Hos han. Så er det mulig å erfare blant annet det salme 23 sier. Han er min hyrde som leder meg til. Og gjennom dødsskyggens dal og dekker bord like for mine fienders føtter. For du vet, i troa på Jesus Kristus så er døden bare en skygge, det er jo det det betyr. Men ikke en realitet lenger enn det. Hyrden er min herre. Hvem er din herre? For hyrden, den gode, han som er så omsorgsfull, han som er så nådig som er sung om, han som er så kjærlig, han som er så imøtegommende, for han lovte å være herre i livet ditt. Ja, på alle plan. Ikke bare de som passer det. Ikke bare de som sømmer seg for en rettroende nordmisjonsperson. Men på alle plan. Jesus er sitert i flere evangeliene, der han blant annet i Markus 9, fra vers 23, der Jesus sier, den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Hva gagner det, eller hva hjelper det et menneske om man vinner hele verden, men tar skade på sin sjel og går til grunne? Paulus var på stadion. Der er det mange av oss som trives. I hvert fall som tilskuere, når jeg kan bare synes og mene noe om de som er på banen. I Guds rike er alle på banen. Du kan ikke si det på tribunen og synes og mene. Du må være med. Om dette løpet, om denne prisen, to ganger i livet, i alle fall, har jeg måttet jobbe meg gjennom dette her som Jesus sier om å berge og miste sitt liv. Første gangen, da var jeg 23 år gammel. Gud ga meg et kall som 16-åring. Og det hadde jeg sagt ja til. Det hadde jeg gjort. Men jeg hadde ikke vært villig til å ta hele konsekvensen av det jeg hadde sagt ja til. Og da får jo ikke Herren det akkurat som han vil da. Og jeg brukte... Jeg hadde masse gode argumenter, vet du. For jeg var jo... Jeg dirigerte kor på bedehuset. Jeg var med og ledet gutteforening på bedehuset. Ja, faktisk akkurat den høsten så bodde på bedehuset som det som den gangen kaltes for pedell. Så gammel jeg. Jeg var vaktmester. Gjorde rent at det var bidige samling der var på Lund Bedehus. Det må da holde det, Gud. Hallo? Det må være nok det, da. Jeg hadde sagt ja til Kalle, men jeg vil ha litt styringsretten. Jeg vil ha litt kontrollen. Jeg vil bestemme litt grann av dette selv. Ikke sant? Har du tenkt tanken? Jeg måtte ned på kne en høstdag i 1986. i min leilighet i andre etasje på Lund bedehus. Nedlagt sådan i dag. Og så måtte jeg gi slipp på alt. Så jeg skjønner at ikke du gir deg Gud, og jeg skjønner kanskje at hvis ikke jeg gir meg nå, så får jeg snart ikke flere sjanser. Jeg hadde ikke peiling på hva det betydde. Jeg hadde ikke snøring på, anelse om hva han tenkte. Men jeg måtte bare ta sjansen på at når han sier at, når David sier at Herren er min hyrde som leder meg til, og når Jesus selv sier at den som vil miste sitt liv for min skyld, han skal jeg redde. Han skal jeg sørge for, også i denne verden. Så tenkte jeg, ja, ja. Jeg må bare. Så jeg lå på kne og grein mine modige tårer. Og for å gjøre en historie lang eller kort, eller hva vi sier for nå, så var dette i oktober 86. I slutten av februar 87 hadde jeg flyttet til Gjøvik. Og begynt som ungdomsarbeider i det som heter Indremisjonen. Sagt opp jobben, flyttet fra familie og venner og alt sammen, og folk sa, det er sprø du er, det er tøff du er, det er modig du er. Så nei, det var ikke sånn. For det var noe med at når Gud fikk viljen sin, så betydde plutselig ikke jobben i banken så mye alligevel. Så funket det jo i praksis å bo 45 mil unna familien. Jeg sier ikke at alle skal det, men det er et eksempel fra mitt liv. Noen år etterpå, da hadde vi flyttet tilbake, vi bodde 9-10 år på Østlandet. Flyttet tilbake, jeg ble en del av familiebedriften i Kristiansand. Jobbet der som litt sånn daglig leder, og hadde det kjempegøy, og tjente gode penger, og hadde mye moro, og preka og forkynte og sang litt og spilte litt sånn på fritida og syntes at det gikk kjempefint og tenkte, nå er det en fin måte som Gud vil at jeg skal kombinere kallet på. Det er å flytte hjem og være nærmere familien og litt sånt nå. Så funker det ikke. Så funker det ikke. Så minner Gud meg igjen på det med berge og miste. Så måtte jeg innrømme at igjen så hadde jeg falt i denne grøfta. At jeg hadde knyttet meg opp mot andre ting enn han. Så måtte jeg kanskje gjennom det som var den største fallitterklæringen i mitt liv. Det var å innrømme at jeg kunne ikke kombinere å jobbe i vår egen familiebedrift og utøve kallet fra Herren. Det var, unnskyld uttrykket, dritkjipt. Det var den største fallitterklæringen jeg egentlig har opplevd i livet mitt. Men hva skjedde? Gikk jeg til grunne? Jeg ser ikke sånn ut. Jeg gjorde ikke det. For Herren er min hyrde. Og når hyrden får være min herre, så mangler jeg ingenting. Hvem er din herre? Og er det fordi at han er maktsyk? Er det fordi at han er kontrollfrik? Er det fordi at han ikke vil la oss få lov til å... Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det. For det er jo bare når jeg innser at det beste for meg er å slippe tag i alt og si, vær så god herre. Jeg vil at du skal ha eiendomsretten over alle mine ting i livet. Jeg vil at du skal stå øverst på lista, enten jeg snakker om bilen min, enten jeg snakker om familien min, enten jeg snakker om pengene mine, enten jeg snakker om hytta mi, enten jeg snakker om... Ok? Så vil jeg at du skal stå øverst. Og så kommer... Hvorfor? Fordi at jeg har i alle fall fått erfare, og jeg tror det er flere av dere som kan vitne om det samme, at når vi som Guds barn lar far få lov til å stelle med oss 100%, ja, så blir jeg jo mer og mer den han har skapt meg til å være. For jeg er jo skapt i Guds bilde. Elsker han. Og hvorfor vil ikke han da sørge for mitt liv i denne verden fra dag til dag? Ditt liv fra dag til dag? Selvfølgelig vil han det. Den som vil berge skal miste, men den som mister sitt liv for mitt skyld skal berge det. Ja, så har det en dimensjon i denne verden, men selvfølgelig også utover denne verden. Og det er jo forferdelig kjipt for de som legger ned årevis med arbeid, og så havner de alltid på fjerdeplass. Spør Kristin Støre Moskvedt Steira. Hun har verdensrekord i fjerdeplasser. Men nå husker jeg jo alligevel, derfor er jeg kanskje litt sånn freak out på dette her. Ingen statistikk husker det, vet du. Det eneste du egentlig husker, det er førsteplassen, av og til andre tredjeplassen. Men hvis jeg sier til dere to ungdommer som sitter, Marte, dere som sitter der, kan dere fortelle meg hvem Knud Knudsen var? Nei, nå må du tie stille på det. Skal ikke hjelpe datteren din nå? Vet du hvem Knud Knudsen er? Var, er. Han lever jo fortsatt. Hæ? For norsk og dansken? Nei. Det burde jeg visst. Jeg vet jo ikke. Mange vet jo fortsatt hvem Bjørn Wirkola er, var. Må de gi rett på det? Ja, fint. Jeg tenkte på en annen. Knut Knudsen, jeg tenkte på en annen. Jeg tenkte på en på to hjul. En syklist. Har du autografen hans inn? Han var den første nordmann som vant OL-gull i sommer-OL i 1972. Eller noe sånt nå. På velodrom. Ja da, hvor lenge husker vi det? Hvor lenge husker vi det? Ja, med litt hjelp av pappa-generasjonen der, så fikk dere koblet der på. Det er ikke lenge før, vet du, så vet ikke noen hvem Marit Bjørgen er. Og selv vi rister på høy, vet du ikke hvem Marit Bjørgen er? Hallo, tidenes all time high. Vet du noe? Det er en del ting som er midlertidige. Det er en del ting som er begrenset. Det er en del ting som holder til et visst punkt, men ikke lenger. Hva har du satset på? Eller i det livet du lever, er det noe imellom deg og Gud på noen felt? Så sier Jesus i denne lignelsen med den der rike mannen, han snakker om et nåløye og noen kameler og noen greier. At det der er vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelen enn for en kamel å gå hjem med et nåløye. Det der må du ta på en kreativt i gang. Men da vil jeg gjerne være der. For mennesker er det umulig. Men, la meg høre, for Gud er alt mulig. Det står i den lignelsen. Husk sammenhengen det står i. Det står i den fortellingen om den rike mannen som på grunn av alt det jordiske han hadde som redda han i dette livet. Så sier Jesus, men for Gud er alt mulig. For de lurer jo på, hvem skal da kunne bli frelst? Når ikke han, med det livet, men ikke han med så mange år på i Mandal bedehus. Men ikke hun med den CV'en i Guds riges arbeid på denne jord. For vi må innrømme som Paulus gjør at jeg kjemper dag ut og dag inn. Tenk om jeg skulle være en av de som ikke nådde helt fram. Fordi at noe tok fokus fra meg. Så det ble noe som sperret mellom meg og Gud. Så det blir et slør mellom meg og Gud. Og du vet at det er det som holder Gud på avstand til oss mennesker. Det er det som kommer imellom fra oss og ikke noe fra han. Selv denne uka så har jeg flere ganger fått sitte med mennesker som enten har fått hjelp til å rydde i livet i forhold til prioriteringer, eller har fått hjelp til å bekjenne synd. Og det samme skjer hver bidig gang. Utfrielse. Ny glede, ny frimodighet, ny trygghet. For det som var imellom, er ikke imellom lenger. Men for Gud er alt mulig. Sånn at du og jeg, sånn at hver eneste av hans barn kan oppleve et velsignet rikt liv i denne verden. For det er jo det det er. Jeg holdt nesten på å si om ikke det var noe etterpå døden, så ville jeg ikke bytte allikevel. Så fint er det. Så godt er det. Så fantastisk er det å få lov til å ha hyrden som Herre. For han holder meg i vater. Han holder meg på trygg grunn. Han sørger for meg i alle ting. Men jeg skjønner at i menneskenaturen, og faktisk i Erik Albert, fortsatt er det en mulighet for at det kan komme noe imellom. Om oppdager noen av dere at det har gjort det i mitt liv, så må det komme oss ifra Erik. Vel? Hvorfor? Fordi det handler om et velsignet liv i denne verden. Men det handler også om en pris som skal vinnes. Og som alle kan vinne. En evighetspris. Et liv som aldri tar slutt hjemme hos hyrden. Hjemme hos far, hjemme hos Herren. Den prisen som ikke visner, som ikke faller bort, som er til å stole på. Vi løper ikke uten et mål, sier Paulus blant annet i teksten. Hei. Erlend, klarer du å få opp det der verset med den der rens meg, så husker jeg ikke mer, for den var ny for meg i dag, den sangen, tror jeg nesten. Etter Guds hjerte, klarer du å få opp den? Så kan den godt stå der litt akkurat nå. Hvis du klarer det. Jeg beklager å mase på det på den måten. Der fikk den. Jeg hørte det sang. Jeg hørte det noen som sang bak meg. Rens meg. Fri meg fra alt som binder. Far, om det jeg ber. Form meg. Og dann meg. Etter ditt hjerte. Så din vilje skjer. Vi vet at den samme Paulus har sagt at det gode som jeg vil får jeg ikke gjort, og det onde som jeg ikke vil, det har jeg ikke, sant? Dette spenningsfeltet, denne kampen, denne her interne greia i meg, med disse åndskreftene. Og jeg vet at Gud, din far, din hyrde, som ønsker å være din herre fordi at han vet best for deg, han fryder og gleder seg over et hvert av sine barn som ikke bare synger, men som mener med hjertet, og som dermed kan få bevart hjertet. Når den bønnen får lov til å bli en realitet i hverdagslivet, og ikke bare en fin sang på søndagskveld på bedehuset. Hvorfor? Og når Erlend utfordrer deg igjen, siste verset på den siste sangen, Hyll deg frelser. Siste verset vi sang før talen. Ja, jeg tror på korsets gåte, gjør det frelser av din nåde. Vær meg nær når synden frister. Ta min hånd når hjertet brister. Si, vi går til paradis. For det er et mål, det er en mening, det er en retning, det er en vei Tusen takk, Marianne, for at du alltid tenker på sanger som har innhold som matcher Guds ord. Tusen takk for at du gjør det. Fortsett å gjøre det. Lov meg det. Om noen i forsamlingen skulle synes at det er noen feil sanger og alt det greia der, så vet jeg at den dama lengter etter at vi skal synge sanger som handler om det Guds ord handler om denne dagen. Tusen takk, Marianne. For det hjelper meg. Det hjelper oss til å holde fokus. Og tusen takk for måten det leder oss på i sangen, i lovsangen og til bedelsen. Rens meg, fri meg, fordi jeg skal et sted, og underveis skal mitt liv få være en lovsang for deg. Så andre blir besmittet av noe som er fint å bli smittet av. Guds kjærlighet og nåde, som holder og som varer. Så har du kanskje kjent at jeg har kjempet litt med den ene tingen i stunden nå. Jeg har ikke helt sluppet tag i det. Og så har du kanskje samtidig tenkt i det siste at gudslivet halter litt grann for tida. Det er liksom ikke fulltrykk sånn som det pleier å være. Nei, ser du koblinga, ser du sammenhengen. Det er noe med full overgivelse, erkjennelse og bekjennelse. For at den nåden kan bli en skikkelig fornyet realitet i livet ditt. Og husk, for Gud er alt mulig. Heldigvis fikk Herren meg på kne, både fysisk og åndelig, ved to litt sånn store anledninger i mitt liv. Og jeg håper han får det i det daglige og til enhver tid. Og nå skal jeg be en bønn. For oss, for deg. Og mens jeg ber, hvis du kjenner at det er det er noe som skurrer. Det er noe som tilslører forholdet mellom meg og Gud. Det har vært noe i den siste perioden som jeg ikke helt har klart å slippe tag på. Jeg skal utfordre deg rett og slett. På der du sitter og reiser deg opp, så skal jeg nedbe Herrens salvelse og velsignelse over deg. Om at du må få gitt han alt. La han få rense deg sånn som du har sunget. La han få lov til å være den nåderige Guden. Som ikke bare er hyrden, den gode, men Herren. Som jeg vet, og som du innerst inne vet, sørger for deg på alle vis. Og som bare vil deg godt. Vi ber sammen. Gud, takk for at du er god. Takk for det at det du vil for alle nære oss, det er bare det beste. Og du har alt som trengs for liv og tjeneste og evighet. Men det du sier nok så tydelig, Herre, i ditt eget ord, at du vil være Herren. Og jeg har fått lov å erfare at det har med godhet og kjærlighet og nåde å gjøre. Og jeg takker deg for at alt er mulig for deg, Herre. Og jeg takker deg for at når vi legger ned vårt eget hos deg, så reiser du oss opp, så former du oss, og så gjenskaper du noe i oss. Så utvikler du oss, og så blir vi mer og mer den vi var tenkt til å være i forbindelsen av. Herre Jesus, jeg takker deg for at du kom som korsets gåte med frelse. Og at i det og i det du har gjort for oss, så ligger det mulighet til total renselse og utfrielse. Jeg takker deg for at våre liv er ikke en tilfeldig vandring mot et eller annet som kanskje ikke blir noe av. Men vi har en mål og en retning og en mening med dette livet. Så Hellig Ånd, Guds talsmann på jord, jeg ber om at du på ny fyller den enkelte av dine sønner og døtre som er på bedehuset denne kvelden. La de få se ditt verk. Vær villig til å legge alt hos